13 je sati i vidim jedan minut.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost, gost kluba 2, Aleksandar Čotrić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Govorimo o njegovom prevodu sa ruskog na srpski aforizama Konstantina Melihana, uglednog satiričara i humoriste iz Rusije. I koliko je ime Konstantina Melihana poznato u Rusiji, o tome ćete nam najpre govoriti, koliko kod nas. Da li je on začetnik tog takozvanog oštroumnog iskaza gde su, kako i sam kaže, smeh i razum u jednoj bočici? Da li njegovi aforizmi imaju polazište u opštosti i koliko se on bavi političkim aforizmom, a koliko odnosom između polova, gde je jači? Da li baštini, a trebalo bi da baštini, dakle, bogato nasleđe ruskog aforizma, i koliko je njegov aforizam ubojit? Evo, to su neka pitanja za početak. Vi ste objavili prošle godine antologiju savremenog ruskog aforizma, gde je Melihan zastupljen, ali koliko je ova antologija našem čitaocu dostupna i koliko se naš čitalac do sada zainteresovao za ovog aforističara, vi bolje znate od nas, pa ćete nam to reći.
Konstantin Semjonović Melihan je jedan iz plejade izuzetnih ruskih satiričara, humorista i aforističara, s tim da je on izuzetno svestran. On je jedan od najpoznatijih autora ovog žanra u Rusiji i rođen je, da kažem nekoliko pre svega osnovnih podataka o njemu, 1952. godine u tadašnjem Leningradu, odnosno današnjem Sankt Peterburgu. Kad sam rekao da je svestran, to znači da se on bavi pre svega pisanjem aforizama, ali ne samo njih. On je nedavno objavio i knjige svojih uspomena, on redovno objavljuje anegdote čije protagonista, objavljuje zabeleške, autor je radio, drama, on je i karikaturista, on je TV voditelj, ima svoje emisije na radio programima, a kada bi trebalo da ga poredim sa nekim autorom iz Srbije, možda po toj estradnoj prisutnosti i zastupljenosti u medijima je sličan pokojnom Milovanu Iliću Minimaksu, s tim da je on autor koji ne zanemaruje pisanje na uštrb pojavljivanja u medijima. On je autor većeg broja knjiga, on je objavio više od 20 veoma zapaženih naslova u Rusiji. Kažem, u Rusiji je on veoma poznat, uz Mihajla Zadornova, koji je nedavno preminuo, i Mihajla Šenderovića. On je jedan od trojice najprisutnijih ruskih autora u medijima. Hoću da kažem da on piše i za decu, da je poznati karikaturista koji objavljuje svoje radove u ruskim časopisima, i da je pored ostaloga još za vreme Sovjetskog saveza bio jedan od glavnih autora kultne emisije koja se zvala Oko smeha.
Ja sam čitala jedan vaš intervju, vi ste se susreli sa njim i bili u prilici i evo da ga intervjuišete. I iz tog intervjua ja sam saznala o Melihanu da je on još od malih nogu pokazivao sklonost ka pisanju, da je imao dobar osnov već u svojoj porodici, da se rano opismenio i da je eto krenuo u taj zavodljivi svet književnosti, što je posle postala i njegova profesija. Ali On je uveo i neke novine u ruski aforizam. Pomenu smo oštroumni iskaz, ja sam to tako eto prevela iz onog što o čemu ste vi sa njim govorili, ali uveo je i džentlmena i Don Juana u ruski humor.
Jeste, to ste lepo primetili, on je i predsjednik udruženja džentlmena, pošto je on iz Sankt Peterburga, kako je Rusi taj grad zovu Severna prestolnica, s obzirom na to da je Petrograd svojevremeno bio i glavni grad Ruske imperije, on kaže da su zapravo svi stanovnici Sankt Peterburga pre svega džentlmeni, a žene koje žive u tom gradu su pre svega dame. On je napisao veliki broj aforizama upravo na temu muško-ženskih odnosa, najviše o džentlmenu, i kad ste me pitali da li politika dominira u njegovom stvaralaštvu, ja bih rekao da je ona samo jedna od tema. Recimo, to je ono što razlikuje i njega i većinu ruskih aforističara od srpskih. Kada mi kažemo u Srbiji aforizam, onda mi gotovo izjednačavamo sa satiričnim, političkim, društveno angažovanim, oštrim, kritičkim aforizmom. I gotovo da za nas, pa posljednjih nekoliko decenija, i nije aforizam ono što ne govori o izborima, o vladi, o skupštini, o političkoj borbi.
Dakle, međutim, politički je konotiran gotovo 90%.
Jeste. Kod nas je takav aforizam predominantan, ali moramo znati da ono što važi kod nas nije u Rusiji. A
čime
će
vi
prilike
objašnjavate sad tu situaciju? On baštini, rekli smo, iz ruske tradicije taj dobar osnov, dakle, ruskog aforizma i humora. Šta se dogodilo u međuvremenu? Kako se menjao ruski aforizam, recimo, u starije vreme, kako je bilo, kako je kroz
ruski aforizam faze dugo tradiciju i on postoji više od dva veka. Prva knjiga aforizama je bio zapravo prevod sa poljskog, ali pre nekih 150 godina je objavljena prva knjiga aforizama na ruskom i njen autor je bio Kozma Prutkov. Onda posle njega su i drugi autori pisali aforizme. Ali nikada taj satirični aforizam nije bio osnovni, dominantni oblik aforistike u Rusiji. To je samo jedna od tema. I kada čitam ruske antologije, zbornike, panorame, gde su uglavnom ili sada na sajtovima aforizmi svrstani tematski, onda je tu stotinak različitih tema i politika je samo jedna od njih. Dakle, postoje aforizmi o Bogu, religiji, ljubavi, braku, pravdi, iskrenosti, o laži, aforizmi koji govore o tako nekim drugim životnim temama, školi, obrazovanju i pa čak i o šahu, o svemu zapravo što čini život. I možda to i jeste nešto što ruski aforizam razlikuje od našeg, i njihov je univerzalniji, opštiji, govori o tim temama najkrupnijim života, smrti, o moralu, i zato on ima i tu osobinu savremene poslovice, ima tu didaktike moralizatorskog pristupa, dok naš aforizam je razarajući, oštar, beskompromisan, možda ima malo više humora kod nas. I zanimljivo je, recimo, da iako su u Rusiji još 17. godine bili uspostavili jedan totalitarni režim jednopartijski, represivan, nije se u aforizmu toliko osjećalo nezadovoljstvo takvim poretkom niti kritika. Više to u ruskim vicevima bilo prisutno. Kada
ja život čitam, nije nalazio takav odraz kakav bi našao.
Nije, recimo, evo ovdje u ovoj antologiji ruskog aforizma koju ste vi pomenuli je izašla prošle godine veliko u malom, da ima 4000 aforizama, možda svega 20 ili 30 govori o Staljinu, o komunizmu, o logorima, o represiji, o cenzuri. Sada, da li je taj poredak onemogućava u potpunosti da se progovori o tim temama, ili su autori svesno bežali ili straha od njih? Uglavnom, oni su inspiraciju i motive tražili u nekim drugim, opštijim, univerzalnijim temama.
Što je razumljivo slušalcima na svim stranama sveta, tako smo mi napisali u našoj današnjoj najavi pred vaš dolazak u emisiju Klub 2 Radio Beograda 2, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. A ja ću vas pitati u drugom delu razgovora o tome kako ste prevodili ovaj ruski aforizam, aforizam Konstantina Melihana, jer aforizam je teško i pisati, a pogotovo iz drugog jezika nama približiti u značenskom smislu suštinu.
Девушка в платье и сица. Каждую ночку мне снится, не разрешает мне мама твоя на тебе жениться. Знаю, за что твоя мама так меня ненавидит. По телевизору каждый день она меня в джазе видит. Говорит твоя мама, как тебе только не стыдно, весь твой оркестр сидит внизу, одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик, в крайнем случае милиционер, но только не барабанщик. Своей маме сделаю все, что хотите. Продам установку, куплю контрабас. Только меня любите. Девушка в платье и сица. Больше мне ночью не снится. Мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться. Мне разрешила мама твоя.
Šta je čovjek? A mora biti čovjek. A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što bi čovjek mogao znati.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta.
Među srpskim aforističarima je Matija Bećković, koga smo malo čas čuli.
Jedan od najznačajnijih srpskih satiričara je Matija Bećković. Doduše, on ne piše aforizme u tom obliku, ali iz njegovih dužih proznih ostvarenja i itekako mogu da se
izdvoje
aforizmi. I to je uradio Dragan Lakićević, objavio je knjigu Misli Matije Bečkovića. Recimo, iz njegovih zapisa je eseja o međuvremenu mogu da nastanu stotine aforizama. I ja znam da on prati aforistiku, da voli, da ceni autore ovoga žanra, ali više se opredelio za prezentovanje satire kroz poeziju i duže prozne tekstove, ali da je jedan od naših najznačajnijih satiričara Matija Bečković, to stoji.
Ja ću vas priupitati pred krajem emisije o tome šta vi radite.
Da.
Pošto iscrpimo temu o Konstantinu Melihanu. Kako ste vi Melihana prevodili?
Moram da kažem da je Melihan jedan od najznačajnijih ruskih aforističara, da u ovoj antologiji ruskog aforizma se nalaze radovi 190 autora i da je on jedan od najzastupljenijih kada je reč o broju aforizama, ali po meni najduhovitiji. Dakle, na prvom mestu je po tom komičnom efektu uz jednu pokojnu sada već rusku glumicu Fainu Ranevsku, koja je već prerasla u legendu. I kada sam bio prošle godine na sajmu knjiga u Moskvi, imao sam i prilike da se uverim koliko se traže i štampaju knjige Faine Ranevske, i evo mnogima i u Srbiji preporučujem da se zainteresuju i da pronađu misli ove glumice. A da se vratimo na Melihana, on je autor koji pre svega piše o odnosu među polovima, dakle iz vizure jednog muškarca, gospodina, džentlmena, koji u svom fokusu ima teme kao što su udvaranje, flertovanje, brak, disfunkcionalnost brakova, neverstva, razvode, sve ono što
neverstva i žene i muškarce.
Jeste te odnose. I kada čitam aforizme iz ove antologije, moram da kažem da on proizvodi najpozitivniji utisak kada je reč o reakciji publike, odnosno da izmamljuje osmehe, njihove aplauze, i da je autor koga različito tumače i doživljavaju čitaoci. Za neke on pomalo i mizogin, odnosno misle da tu ima malo netrpeljivosti i nerazumevanja prema ženama, da je donekle i muški šovinista. Da,
ali ne štedi ni muškarce.
Ne štedi, pa to sam upravo hteo da kažem. Dakle, ima pravo neko da na takav način govori o drugom polu samo ako je izuzetno kritičan i prema samome sebi i prema svom pol, a to je odlika zapravo i satiričara, i to je ono što je i razlikuje, što je vododelnica među humora i satire, jer humor je blag, on ima razumevanje, dok satira je takav žan koja šiba, koja nema
milosti.
Jeste. I tako da sam ja...
Satira otrežnjuje čoveka.
Jeste, ona je... Prosto, što kaže jedan ruski aforističar, ako je humor milovanje, satira je šamaranje. Ili ako je humor blaga masaža, satira je akupunktura, ona je bockanje, ona mora malo i bol da stvori, pre svega na koga se to odnosi, da zapravo deluje otrežnjujuće, da je lekovito.
I podstiče na promenu,
jeste,
da se nešto
samo
što nije dobro ispravi.
Tako je, upravo to je lepo primetio Miroslav Egerić, koji je rekao da su satiričari ljudi koji su nezvani se našli na straži ljudskosti, moralnosti, poštenja. To bi rekao Jonathan Swift, to je ogledalo u kojem se vide svi osim onih koji pišu tu satiru. Zapravo satira je, kako je to formulisao jedan naš autor, Zakić, Rasko Zakić, način da se lepim rečima nekome kaže da je loš, da je đubre, da je nečovek. Dakle, satira ne štedi nikoga, pa ni samog autora, i zapravo samo oni samokritični autori mogu da pretenduju na to zvanje satiričara. I Melihan je autor, dakle, koji se pre svega bavi tim odnosima među polovima i koji je napisao više knjiga, recimo koje upravo su tematske, kao što su Gentleman i Don Juan. Onda je on osnovao, kao što sam rekao, udruženje Gentleman. On se svuda u javnosti pojavljuje sa Leptir Mašnom, u fraku, sa šeširima, obično je to cilindar. On je čovjek
elegantan, koji,
elegantan je, uvijek je u nekim svetlim bojama, u belom modelu, veoma je elokventan, svuda jednu pozitivnu energiju oko sebe stvara, i iako je grad u kojem živi tmuran, kišovit, Sankt Peterburg je grad
hladan.
Je hladan, ali on se navikao i kaže da on ne bi mogao, da njemu ne odgovaraju visoke temperature i sunce. On kaže, ja sam navikao kada izlazim u grad da uvek nosim sa sobom kišobran i plašt i navikao se, ali on zapravo nekako unosi tu toplinu i sunce svojim rečima, svojim mislima. I
mogli biste ga dovesti u Beograd, pa ja kada su kišni dani ili...
Da, pokušat ću da u oktobru,
to
kada
bi bilo lepo.
S obzirom na to da sam preveo ne samo aforizme koji su njegovi objavljeni u ovoj antologiji, već bi uskoro trebalo da se pojavi i knjiga njegovih.
I ja imam te aforizme.
Da,
vi ste meni poslali gotovo u rukopisu, eto, te aforizme.
Tako je.
I imate tri naslova, to su tri radna naslova. Moja Rusija, Modrica na papiru, Ubijanje vremena. Koji će biti od ova tri naslova?
Pa, ja bih mogao, evo, da pozovem i vaše slušaoce i možda posjetioce društvenih mreža da izaberemo zajednički. Evo, vi ste mi dali sad ideju da postavim na svom Facebook profilu ovo kao trilemu i da pozovem ljude da glasaju. Recimo, ja sam tako pre nekih 7-8 godina, kada sam birao naslov za knjigu svojih priča, bio predložio također tri naslova, i onda su moji prijatelji glasali i došao sam do naslova za knjigu priča Pričinjavanje.
Ja sam prijatelj na Facebooku, mogu li ja odmah da glasam?
Modrica
na papiru.
Modrica
na papiru nekako mi deluje, pošto sam ja iščitala ovaj izbor koji ste mi poslali, to je baš upečatljiv naslov za ovakav izbor aforizama. Možete li vi nama sad iščitati neke od tih aforizama? Imate li svoj primjerak? Ako nemate, ja ću vam
dati. Evo, za vaše slušalce premijerno nekoliko izabranih aforizama ovoga ruskog autora. Pa evo, nekim slučajnim izborom pročitaću sljedeće. I francuske i ruske cipele donose radost. Francuske kad ih obujete, a ruske kad ih izujete.
Znači, Rusiji nikad ne kupujte cipele.
Da, to je recimo bilo karakteristično za vrijeme Sovjetskog saveza, kada su proizvodili veoma neudobne i loše kvaliteta, kada su, setimo se, Koštana i neke fabrike obuće Beograda prodavali veliki broj komada obuće na sovjetskom tržištu, jer su za njihove uslove naše bile vrhunske. Pa evo, pročitat ću još nekoliko.
Ako odnosu želite, između muškarca i žene.
Tako je. Ako želite da se oženite lepom, pametnom i bogatom, morat ćete tri puta da se ženite. Alkohol, to je ono što obično spaja muškarca i ženu, a razdvaja muža i suprugu. Kada je voljeni muškarac daleko, boli srce, a kada je tu, boli glava. Čovjek pravi gluposti dok je mlad, a mlad je dok pravi gluposti. Pravi džentlmen uvijek propušta damu ispred sebe.
da bi video kako izgleda od pozadi. S godinama žene se sve duže šminkaju, a muškarci se sve kraće češljaju. Eto, to su te neočešljane...
Vidite ovaj aforizam, da li je to baš tako, takav aforizam ili ste vi to prilagodili nečem? Kaže, ne brinite, ako vas je ljubav ostavila, nada će je zameniti. Kad vas nada napusti, doći će vera. A kad vera ode, pa doći će i Zulfija.
Nisam ja ništa prilagođavao, zaista je tako u tom obliku s obzirom na sličnost naših jezika da ljubav je ljubov, nada je nadježda, postoje ta imena. Zulfija je ime koje postoji u Rusiji. Možda ne znam da li je i među pravoslavcima, možda je univerzalno ime među ljudima i drugih vera, tako da je Rusija zapravo jedna vrlo multietnička država u kojoj preko 150 nacija živi i računajući ove neke probleme koji su bili na Kaukazu u Čečeniji, a i tu se smirila poprilično situacija u Dagestanu, ljudi su naučili da žive zajedno. Recimo, primjer suživota su Baškirija, Tatarstan, gdje žive izmešani pravoslavci i muslimani, i to već vekovima zapravo, i nikada tu nekih većih problema nije bilo, što je lepo. I ja kada šetam ulicama Moskve, onda vidim veliki broj, recimo Moskva sada liči na New York, i u Moskvi ima toliko stranaca i ljudi iz celog bivšeg Sovjetskog saveza, naravno ima mnogo ovih kosovskih koji u potrazi za poslom dolaze iz Kazahstana, Tadžikistana, Kirgistana, tih srednjeazijskih republika ili sa Kavkaza. Tako da je to samo jedno bogatstvo, jedna lepota, zapravo to je i odlika svih velikih država. A evo, kad ste pitali kako sam prevodio, ja sam se trudio da uvek ostane prisutno ono što je autor hteo da kaže, da taj duh zadržim. Naravno da ima aforizama koji nisu prevodivi, da li zato što predstavljaju igru reči, kalambur, kako to kažu Rusi, zbir nekih fraza, idioma koji ne mogu jednostavno da se prevedu, ili su toliko lokalne teme zastupljene, ali na svu sreću, dakle, vrlo je malo tih aforizama izgubljenih u prevodu. Ja mislim da preko 90% su prevodivi, upravo zato što imaju tu univerzalnost u sebi, zato što su koliko ruski, toliko su i opšte svetski.
Evo jedan aforizam. Aforizam je tanana misao, a roman je misao koju su tanko razmazali. Ima još ovdje aforizama koji odslikavaju poetički odnos Melihana prema književnosti, pa ćemo možda naići još na neki od tih aforizama.
Pa svakako, zato što je on upravo od najranijeg detinjstva imao dodir sa literaturom, i to ne samo sa ruskom, nego i onom drugih naroda. On, da li malo se šaleći ili govoreći ozbiljno, kaže da još dok je bio u majčinom stomaku je slušao priče, da mu je majka govorila i ruske i ukrajinske i bajke naroda sa Kaukaza, i da je
najlepše bajke
poneo
svijeta.
Jeste, da je mu to nekako upijao i da je to ostalo zapisano u njegovom kodu. A onda kaže, još dok nije bio pošao u školu, već tada mu je otac govorio i o vasioni, o beskonačnosti, i kaže da je vaspitavan na mislima velikana svjetske nauke i umjetnosti. Recimo da je još u tom periodu, pre nego što je krenuo u školu, zapamtio očev savjet: gledaj kuda ideš, tići ćeš tamo kuda gledaš.
Eto, i to je aforizam. A pošto predahnemo, ja ću iščitati jedan koji se, ja sam ga pronašla, dozvolit ćete mi da ja iščitam, koji se odnosi na aforizam uopšte.
Pa
I evo ja ću pročitati taj aforizam na koji sam naišla u izboru Aleksandra Čotrića u prevodu na srpski. Stihove je lakše zapamtiti nego shvatiti. Aforizam je lakše shvatiti nego objasniti. Prozu je lakše razumeti nego štampati. I sledi na ovim stranicama još jedan koji se odnosi na satiru. Satira je kao britva, s vremenom otupi. Nije dobro da satira otupi u vremenima u kojima satiričari stvaraju, u kojima će stvarati, jer uvek će biti izazova da satiričar reaguje.
Upravo tako, zato što Melihan kaže da on ne govori humor radi humora, niti da zasmejava ljude samo zato da bi se smejali, već što ste vi to dobro uočili, insistira na tome da sve što kaže bude oštroumno, odnosno kao i u našem i u Rusiji. To isto znači ta dvosložna reč,
oštro
nešto bi trebalo
umno.
Jeste, treba bude da. I oštro kritički, ali da bude i mudro rečeno. I on, iako to deluje paradoksalno, dakle, šali se, ističe da on govori ozbiljno, ali logično. I kaže da sve što izaziva smeh, pre svega mora da bude tačno rečeno. Dakle, da se ljudi identifikuju sa tim i da se u tome prepoznaju i da ne kažu što je ovaj autor pametan, nego mi smo pameti koji smo to razumeli šta nam je poručeno. Tako da je on radio dugo godina u medijima i interesantno je kada govori o periodu kako je to izgledalo nekada za vreme Sovjetskog saveza i u današnjoj Rusiji, kada je, dakle, reč o humorističko-satiričnim emisijama. I navodi primjer da je bio jedan od autora emisije koja se emitovala na tadašnjoj televiziji Sovjetskog saveza oko humora, vakrug humora se zvala, i kaže da je ona emitovana samo 4 puta godišnje, ali da su pripreme izuzetno dugo trajale, da je on iz Sankt Peterburga, odnosno tadašnjeg Leningrada, odlazio u Moskvu, da su nekoliko dana imali probe, da je onda sama emisija snimana 2 dana, da je bilo snimljeno po 8 sati materijala, a da je od tih 8 sati samo 45 minuta onda ulazilo
u program,
da su u svemu tome učestvovali autori iz celog Sovjetskog saveza. On kaže to je bila reprezentacija. I onda je to davalo kvalitet. E sad, kaže, postoje stotine i hiljade različitih emisija na brojnim radio i TV kanalima, ali sve se to sada radi mnogo brže, improvizuje se, nema sve više vremena za dobro kvalitetnu pripremu
da.
I on to i također prati, ali kaže da i dalje mnogo više voli da gleda komedije iz sovjetskog vremena, upravo zato što su rađene na ovaj način, jeste kvalitetnije, i ima mnogo, dakle, i u Rusiji kopiranja ovih zapadnih modela, da kaže da ga nervira kada se publika smeje na silu, kada je to namontirano, kada aplaudiraju i onome čemu ne treba aplaudirati da bi se proizveo efekat, i da to nije to, da to ubija onaj pravi humor.
Da, vidite, moje ime se sastoji u njegovom prezimenu. I kad ste mi poslali ove aforizme, napisali ste, kako ste napisali, Melihan za Melihu. Da, ima kod Rusa, imate mesto koje, ne favorizujem sad priču o svom imenu, ali je zanimljivo, recimo, da kažemo i to, mesto u kome je Čehov stvarao, se zove Melihovo, pa imamo u Tihom Donu Grigorija Melihova, Dakle, ima tu nekakvih veza, morat ćete zapravo, me upoznati sa
Melihanom. Ja se nadam da će Konstantin doći, evo da se vratimo i na ovu njegovu knjigu. Dakle, tu će biti nekoliko stotina aforizama na srpskom jeziku, to će biti prvi prevod jedne njegove knjige na strani jezik. Verujem kada budemo imali sljedeće godine Satira Fest u oktobru, polovinom tog mjeseca, da će jedan od učesnika gostiju biti on i da će to biti prilika istovremeno da bude promovisana i njegova knjiga. Ja se nadam da će on, s obzirom na to da je i predložen za najviše priznanje za satiru u našoj zemlji, Radoje Domanović, koji je dodeljuje Udruženje književnika
Srbije,
i da će uskoro biti objavljena imena dobitnika tog priznanja iz inostranstva, da će se on naći među laureatima i da će to biti još jedan povod da on dođe i da gostuje na vašem radiju i da upoznate vašeg imenjaka, prezimenjaka i da zapravo se možda etimološki dođe do toga odakle potiče vaše
ime.
Ime, njegovo prezime i možda i ovi toponimi koje ste pomenuli, tako da svi mi tragamo za tim i
to je zanimljivo. Bar kao priča.
Pa evo, ja sam Srbin, ali moje ime je grčkog porekla, a prezime turskog. Moj otac je godinama pokušavao da sazna odakle to Čotrić, s obzirom na to da je naše prezime retko i nikako nije uspeo. Iako je sve moguće dostupne knjige konsultovao, razgovarao sa ljudima koji se time bave, sve dok ja nisam otišao pre nekoliko godina u Novi Pazar i tamo su mi poklonili rečnik tursko-srpskog jezika i ja tamo nađem da Čotra zapravo znači čutura, da smo mi malo u našem izgovoru izmenili tu reč. I kada je nedavno bila u Skupštini Srbije jedna delegacija turskog parlamenta, ja sam razgovarao sa njima i rekao sam im upravo to da moje prezime je tursko poreklo. Oni su rekli da, ali to Čotra je ćup, onaj, kaže, glineni sud koji se više ne koristi, pa polako i ta reč nestaje. Ali sam se htio da kažem koliko su interesanti ti toponimi. Ja sam njima rekao, evo vidite, ja sam došao sad na ovaj sastanak sa vama sa Dorćola. A Dorćol je turska reč, znači četiri puta, odnosno raskršće. Dort je četiri, jol je put, četiri puta, raskršće. Rekao, moj brat, koliko sam bio, živi na Karaburmi. Evo, ja volim da šetam Kalemegdanom. Moj omiljeni fudbalski klub Crvena Zvezda igra na Topčideru. I oni su se onda nasmijali.
I oni kažu
da,
rođaš.
Da, upravo tako.
Aleksandre, hvala vam na gostovanju u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Vi ste nam ipak većem broju slušalaca otkrili ime Konstantina Melihana. Mislim da nije toliko ipak poznat kod nas koliko jeste u Rusiji i među vama aforističarima i sa svetskom slavom koju ima. Hvala vam na svemu što radite za naš aforizam, a u nekoj sljedećoj emisiji mi ćemo govoriti samo o vašim aforizmima i o vašem radu. Današnju emisiju su realizovali ton majstor je Igor Ristić, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Чё бы жизнь моя была прекрасная, как солнышко, надо мною засверкала золотом березонька. Без тебя я жил один, не ведал горюшка, что ж ты сделала со мной, моя зазнобушка? Ой, Галя, Галя!